Šī ziema ir pateicīga tādā ziņā ielu uzturēšanas dienestiem, kā nebija ne sniegs, nevajadzēja arī būtiski patērēt šos te sāls maistījumus un tā tālāk. Tomēr ziemas dežūras tika nodrošinātas visu cauru ziemu. Ekonomija ir radusies salīdzinoši ar pagājušā gada ziemas mēnešiem, un šo te finansējumu mēs plānojam tālāk jau likt lietā, restīvi investēt tajās lietās, kur iepriekš tādu līdzekļu nebija paredzēts. Proti tās ir, piemēram, pēļķu likvidēšanai vietās, kur nav lietas ūdens kanalizācijas sistēma, tāpat tās arī apmaiņu nolīdzināšanai, tie zāles pļaušanai, ielu laistīšanai. Tātad mēs varēsim šo te finanšu līdzekļus, kas ir ietaupīts, nobirzīt tādām ikdienišķām praktiskām lietām, lai uzlabotu ikdienas pārvietošanos un arī gaisa kvalitāti.